Første kapitel. Den gamle kong Belus i Babylon troede, at han var den allervigtigste mand på jorden. Til alle hans hoffolk sagde det, og hans historieskrivere beviste det. Hvad som kunne undskylde denne latterlige grille, var, at hans forgængere rigtig havde bygget Babylon mere end 30.000 år før ham, og at han havde forskønnet den. Man ved, at hans slot og dyrehave, som lå nogle parasanger fra Babylon, udstrakte sig imellem Eufrat og Tiger, som vandede disse fortryllende egne. Hans store hus med 3.000 skridts forgrund knejsede mod skyerne. Dets flade tag var omgiven med en lænding af hvidt marmor af et halvt hundrede fods højde, som bare alle kongernes og alle monarkiets store mænd støtter i kæmpe størrelse. Dette tag bestod af to lag mursten, bedækket med en tyk blyplade fra den ene ende til den anden, og var belæsset med jord 12 fod højt. Og på denne jord havde man opelsket skove af olie, pomerans, citron, palme, nellike, kokos og kaneltræer, som gav spacergange, hvis skygger trodsede solens stråler. Store marmorindfattede søer tog imod Eufrats vande, som opløftes ved pumper i 100 hule piller. Derfra ledes de siden igennem kanaler omkring i haven, hvor de gjorde vandfald af 6.000 fods længde og 100.000 vandspring, hvis højde næppe var et øjne. Endelig vendte de tilbage til deres moder Eufrat. De simiraniske haver, som mange sekler efter forbavsede Asien, var kun en svag efterligning af disse ældgamle vidundere. Til i Simiramis tid begyndte alting at vandarte både hos mandfolk og fruentimer. Men det, som var beundringsværdigt i Babylon, det som fordunklede hele resten, var kongens eneste datter, som hed Formosante. Det var efter hendes skillerier og hendes støtter, at Praxiteles i yngre århundreder udhuggede sin Afrodite og den såkaldte smukrumpede Venus. Himmel, hvilken forskel imellem original og kopi. Og så var Belus stoltere af sin datter end af sit kongerige. Hun var 18 år. Hun burde nu have fået en brudgom, som var hende værd. Men hvor var han at finde? Et gammelt orakel havde befalet, at Formosante måtte ingen anden tilhøre end den, som kunne spænde Nimrods bue. Denne Nimrod, den vældige jæger for herren, havde efterladt en bue 7 babyloniske fod lang af en iben holdt hårdere end det kaukasiske jern, som forarbejdedes i de derbenske smeder. Og efter Nimrod havde ingen dødelig mægtet at spænde denne overordentlige bue. Og videre var det sagt, at den arm, som fik spændt denne bue, skulle dræbe den grueligste og farligste løve, som nogensinde var sluppet løs på Babylons fægteplads. Dette var ikke alt. Buens spænder og løvens overvinder måtte fælde alle sine medbejlere. Men før alting måtte han have mig i en forstand, være den prægtigste, den dydigste i hele verden, og have den allersjældneste ting i sin eje. Der fremstillede sig tre konger, som vovede at stride om Formosante. Egyptens farao, Indiens skak og Skytiens storkan. Belus bestemte dagen til striden, og stedet anviste han i det yderste af sin dyrehave på den hvide plads, som indesluttede sig Eufrat og Tigers sammenløbende vande. Ved valgpladsen oprejste man et amfiteater af marmor, som kunne rumme 500.000 tilskuere. Lige over for amfiteatret var kongens trone, hvor han ville lade sig se til lige med Formosante, gelejtet af hele hoffet. Og på højre og venstre imellem tronen og amfiteatret var andre troner og andre sæder for de tre konger, og for alle andre fyrster, som kunne få lyst til at komme og se dette højtidelige optrin. Først kom kongen af Egypten. Han red på oksen Apis og holdt i hånden Isis lut. Hans følge bestod af 2.000 præster i lange snehvide linnede klæder, 2.000 gildinger, 2.000 troldkale og 2.000 stridsmænd. Straks derefter ankom kongen af Indien på en vogn, som 12 elefanter drog. Han havde et følge endnu talrigere og prægtigere end den egyptiske faraos. Den sidste, som lod sig se, var skyternes konge. Det eneste, han bragte med sig, var nogle udvalgte og med buer og pilbevæbnede krigere. Som hest brugte han en stolt tiger, som han havde tæmmet, og som var lige så stor som den smukkeste persiske hest. Denne monarks mandige og majestætiske skabning fordunklede hans medbejlere. Hans blottede arme, lige så senefulde som hvide, syntes allerede at spænde Nimrods bue. De tre monarker bøjede sig først dybt for Belus og for Mosante. Kongen af Egypten bragte prinsessen en foræring af de to smukkeste Nilens krokodiller, to havheste, to vilde asener, to egyptiske rotter og to mumier, til lige med den store Hermes bøger, som han holdt for det kostbarste på jorden. Indiens konge forærede hende 100 elefanter, som hver havde et forgyldt trætårn på ryggen, og lagde for hendes fødder bogen Vaidam, skriven med sarkas af en hånd. Den skytiske konge, som hverken kunne læse eller skrive, forærede hende 100 krigsheste med sorte reveskins skabarakker på. Prinsessen slog øjnene ned og nejede for hendes elskere med en lige så beskeden som ædel yndighed. Belus lod disse monarker ledsages til tronerne, som var bestemte for dem. Vi har jeg ikke tre døtre, sagde han. Jeg kunne da i dag have gjort 6 personer lykkelige. Derefter lod han trække lod, hvor først skulle forsøge Nimrods bue. Som æskernes navne lagde sig en guldhjelm. Den egyptiske konge kom først ud. Dernæst sås den indiske konges navn. Skyternes konge så til buen og til sine medbejlere og gav sig tilfreds med at være den tredje. Imens man beredte sig til disse glimrende prøver, gik 20.000 pager og 20.000 piger omkring imellem de siddende rader og tilskuere og uddelte forfriskninger uden mindste forvirring. Alle tilstod, at guderne ikke havde beskikket konger uden for hver dag at anrette lystigheder, som dog måtte være afvekslende. At livet er for kort til at gøre det anderledes. At processer, rengør, krig og præsteliv, hvormed menneskets levetid spildes, er urimelige og gyselige ting. At mennesket kun er født til glæde. At han ikke skulle elske fornøjelser hæftige og bestandige, der som han ikke var dannet for at nyde dem. At det væsentlige ved den menneskelige natur er at fornøje sig, og at alt andet er narrerier. Denne ypperlige moral har stedse holdt stik. Kun ikke i udøvelsen.